sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
U Srbiji je počelo štampanje glasačkih listića, a u Crnoj Gori se već obavlja popis. Konačno će sve biti jasno i jednima i drugima. Predsjednik Republike Srpske dočekan je u sudu u BiH aplauzom, ali glavni pretres je odložen za 3 dana. To bi također moralo da se završi aplauzom. Genije iz Sjedinjenih Država dobija srpski pasoš, ali i mi genije za trku imamo. Naši kardiohirurzi iz dana u dan čine čuda. Pacijent sa 2 veštačka srca samo je jedno od njih. Uhapšen je Ljupčo Palevski, ubica svoje ćerke. Kažu da građani Skoplja žele da ga linčuju. Za takve treba vratiti smrtnu kaznu.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da je CIA otkrila kada je Putin pobedio Bajdena, da li se NATO sprema za novi rat sa Rusijom ili za kapitulaciju i da li je Monroeva doktrina i dalje živa u Americi.
Radio Sputnik.
CIA otkriva kad je Putin porazio Bajdena.
Za poraz Ukrajine, a sa njom i celog Zapada, kriv je Biden koji je znao za vojni plan koji je Putin odobrio 2013. godine i nije učinio ništa, čak nikad je postao predsjednik. Milijarde dolara i tone oružja od saveznika su pretvoreni u pepeo, piše Fox News. Autor Rebecca Kofler, bivši visoki zvaničnik obaveštajne agencije Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država i jedan od 3 vodeća analitičara ruske doktrine i strategije u obaveštajnoj zajednici, podsjeća da konflikt u Ukrajini traje skoro 2 godine i da već se može reći da je stav predsjednika Bajdena da treba učiniti onoliko koliko je potrebno za spasavanje bivše Sovjetske Republike očigledno propao. Kao dokaz navodi i nedavni intervju koji je glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine general Valeri Zalužni dao ekonomistu u kome izjavljuje da je ofanziva u Ćorsokaku i da najverovatnije više neće biti dubokog i lepog proboja. I zaista, uprkos astronomskih 113 milijardi dolara koje je Kongres izdvojio samo u 2022. godini i 19 meseci neprekidnog krvoprolića, Rusija nastavlja da kontroliše više od 20% bivše teritorije Ukrajine. Nije slučajno što milijarde pomoći koje je Vašington uložio i isporuke oružja Kijeva nisu dovele do pobjede Ukrajine i poraza Rusije, navodi Rebecca Kofler dodajući da ratove ne dobijaju ni novac ni tehnologije, kao što se nedavno moglo vidjeti na primjeru Afganistana. Važna je strategija, a predsjednik Biden je nikada nije razvio, iako je gotovo sigurno imao sve obaveštajne podatke potrebne za to. Lično sam više puta informisala osoblje aparata nacionalne bezbednosti predsjednika Obame o Putinovim planovima i strategiji ratovanja Rusije. Također sam mnogo puta govorila o tome sa visokim predstavnicima oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i zvaničnicima Pentagona, kao i ministrima i vojskovođama NATO-a, tvrdi autor teksta. Ona dodaje da tadašnji potpredsjednik, glavni stručnjak za politiku prema Ukrajini i arhitekta neuspjele strategije ponovnog pokretanja odnosa sa Rusijom, Joe Biden, nije mogao da ne zna za ove briefinge. Budući predsjednik i njegov tim, čiji su mnogi članovi, uključujući tadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbednost, a sada državnog sekretara Antony Blinkena, postali članovi današnje administracije, očigledno su učestvovali u sličnim briefinzima pre i tokom njegovog predsjedničkog mandata, s obzirom da je Rusija na prvom mestu na listi prijetnji bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik je imao dovoljno vremena da preduzme određene korake, obuzda Putina, spreči borbu u Ukrajini i izbjegne pretjerane troškove sukoba u kojem je nemoguće pobediti.
Eto dokle smo došli. Od početnog entuzijazma i uverenja da će Ukrajina rasturiti Rusiju, razgromiti, uništiti, rasparčati, uz pomoć NATO naravno i uz pomoć najpre zapadnih, a potom i prijatelja iz celog sveta, došli smo dotle da se potvrdi Putinova teza da će Zapadu dosaditi Ukrajina, umorit će se od Ukrajine, što se naravno i desilo i to naravno samo Zapadu jer drugi nikad nisu ni učestvovali u tome. Amerika, NATO i Zapad su bili ti entuzijasti koji su sada pred porazom. I sad odjednom čujemo Stoltenberga koji kaže moramo se pripremiti na loše vesti,
CNN piše kako se Amerika umorila, kako sve manje para, a što još gore sve manje vremena i predviđa da će podrška Ukrajini uskoro prestati. To je poraz za Ameriku, poraz za NATO, poraz za čitavi Zapad. I jedini koji se kao za vazduh hvata za tu mogućnost da i dalje pomaže Ukrajini je Biden. On zaista pokušava da ubedi Kongres da odobri 60 milijardi za Ukrajinu, ali je napravio nesrećnu kombinaciju smestivši u istu stavku i novac za Ukrajinu, i za Izrael, i za migrante. I odjednom se pojavile u Americi nekakve unutrašnje trzavice, unutrašnji problemi, unutrašnje neslaganja, mada bi neslaganja bilo i da je samo Ukrajina u pitanju. Ali sad se republikanci i demokrate bore oko migranata, jedni bi da daju, drugi bi da ne daju, pa onda i kod jednih i kod drugih ima opet podela na dve strane, tako da će borba u Kongresu biti teška i najverovatnije Biden neće uspeti. Naravno, mnogo puta smo govorili o tome i svesni smo da Amerika ima, pored budžeta, naravno, i raznorazne druge izvore finansiranja, da se Ukrajini još može pomoći, ali suštinski postavlja se pitanje svrhe. Ofanziva koja je bila, valjda, poslednja nada i Bajdenova i svih onih koji učestvuju u ratu, a prave se da ne učestvuju, je propala. Ta igra sa ofanzivom bila je vrlo zanimljiva jer je ofanziva prvi put, valjda u istoriji ratovanja, najavljivana mesecima. Naravno, ne zato da bi se upozorili Rusi, nego da bi se naterali saveznici da dodaju onoliko oružja koliko je Ukrajina pretpostavljala da je potrebno. Oni to naravno nisu uradili i kad je ofanziva počela sa zakašnjenjem, onda je naravno i propala, ne zbog zakašnjenja, nego zato što nikad nije stiglo sve ono što su planirali, a i da je stiglo isto bi bilo. I sad se odjednom postavlja pitanje ko je to planirao, kako je planirao i zašto je sve to propalo, s obzirom na silu koja stoji iza Ukrajine. Prilično je nelogično da se sve uradi pogrešno. Najnovije dokumenta govore da su ofanzivu planirali Englezi i Amerikanci. I to možete misliti igrajući na stolu 8 kompjuterskih igrica. I tu su napravili plan za koji su oni mislili da je savršen, za koji je Zalužni mislio da ne valja, za koji je Zelenski smatrao da nije dobar i koji je napola izvršavan, drugi deo nije izvršen. U jednom delu je pobedio Zalužni jer je razvukao front na više od 1000 km, iako su Amerikanci i Englezi smatrali da treba udariti u neku jednu određenu tačku pesnicom. Drugi deo su pokvarili Amerikanci, Englezi i svi ostali saveznici jer nisu dali dovoljno oružja, onoliko koliko metaka ili raketa treba Zelenskom, toliko ne može da napravi sva Evropa zajedno. Dakle, to je potpuno jedna sumanuta priča u kojoj nisu apsolutno imali nikakve šanse. Došao je moment trežnjenja, došlo je postavljanje pitanja a ko je sad kriv, a šta sada da se radi. Sad odjednom javno mnjenje zemalja koje učestvuju na ovaj ili onaj način počinje da okreće leđa Ukrajini. Iskreno je okreće leđa jer zna da je važnije da se ne baca novac. Na kraju više nije pitanje žele li oni da pomognu Ukrajini, nego žele li da spale sve ono što su stvarali decenijama. Oni su već uništili svoje zemlje delimično, naravno, ekonomski su ih degradirali neverovatno, ali sad se kreće već sa mnogo većim troškovima, sa mnogo većim gubicima, a smisla više apsolutno nema. Danas više niko ne veruje da Ukrajina u toj bici može da pobedi, a niko ne sme to da kaže otvoreno. Naravno, govorim, kad kažem niko, mislim na one ljude koji donose odluke. Mediji odavno pričaju da je to završena stvar. I šta sad? Sad postavlja se veliko važno pitanje ko je kriv. A kriv je, po mišljenju nekih ljudi, naravno, Joseph Biden. Veoma je zanimljiva knjiga Rebeke Kofler koja se zove Putinov planer, tajni put Vladimira Putina za uništenje Amerike. Knjiga nije nova, ideja nije nova, ali upravo zato je sada veoma aktuelna, jer je zapravo Bajdenu, koji je danas predsjednik Amerike u prvom mandatu koji se tako reći završava i koji je sve vreme, od kad postoji taj plan, ako uopšte postoji, bio u vlasti, dakle bio je čovjek koji donosi odluke i koji nije slušao one koji znaju. Rebeka Kofler je radila u CIA, imala je veoma istaknuto mesto i imala je veoma važne informacije. I te informacije je mnogo puta pokušala da preda državnom vrhu i mnogo puta tražila da se uzmu u obzir prilikom donošenja važnih odluka. Šta se desilo? Ništa. Na mestu gde se odlučuje i tada i danas bio Joseph Biden. A Rebeka kaže da postoje tri stvari u kojima Amerika daleko zaostaje za Rusijom, da je Putinov plan bio izuzetno dobar, jer je Putin znao da ni jedna od zemalja bivših sovjetskih republika koje bi poslužile Americi kao udarna pesnica, kao meso za topovsko meso, kao borci u prvim redovima koji treba da mrze Rusiju i koje su oni vaspitavali upravo u toj deceniji ili više od 10 godina da što više mrze Rusiju, da je smatraju neprijateljem i da požele da je unište. Dakle, Putin je znao da oni to mogu da urade ili bi možda mogli da urade samo u slučaju da se na njihovoj strani bori NATO i Sjedinjene Američke Države. I glavna stvar koju je Putin morao da uradi nije bila da se sa tim državama nešto obračunava, dogovara ili pravi saveze. Glavna stvar je bila da se onemogući Amerika da uđe u takav eventualni sukob. Znači, razvijati one oblasti gde je Amerika slaba, napipati Ahilovu petu i pobediti. Dakle, Putin je našao tri tačke, tri Ahilove pete, gde je napravio oružje mnogo bolje nego što ima Amerika, zapravo napipao mesta gde je Amerika veoma ranjiva i gde ne može da se brani. To je kao tačka jedan, sajber rat. Sajber tehnologijom može da se uništi, tako reći, čitav oružani arsenal Sjedinjenih Država ili ono što je najvažnije, što je najjače i što bi se zapravo bio oslonac za eventualni rat protiv Rusije. To su patrioti, to su ratni brodovi i to je čuveni avion lovac F-35. Dakle, u sajber ratu oni su uništeni za rekordno vreme. Sledeće što bi moglo da se uništi, to je čitav satelitski sistem. A satelitski sistem reguliše u Americi, tako reći, sve. Od kase u prodavnici do najsavremenijeg oružja. U tom ratu zvezda, što bi se reklo, Rusija pobeđuje. Dakle, to je druga važna tačka. I treća je ta što su svi svesni, uključujući Bajdena i njihov vojni vrh, da Rusija ima napredniji raketni sistem, naravno govorimo o raketama s atomskim punjenjem, i svi znaju da bi za rat sa Rusijom u Americi bila potrebna neka raketa manjeg dometa. Vrlo se jasno zna zašto i na koji način, meni je teško da to objasnim, ali suština je da Amerika tu raketu nema. Dakle, te informacije bile su dostupne Josephu Bidenu od 2013. godine. Za sve to vreme on je bio među onima koji su odlučivali da se to uradi ili ne uradi. I njegova odluka je bila uvek da se ne uradi. Čak u vreme kad je bio Trump na vlasti, on je započeo postupak pravljenja takve rakete, Biden je to zaustavio. Danas, kad se razmisli o tome, s obzirom da svi znamo naravno da u ovom trenutku nema ni ideje da bi eventualno Amerika ušla u rat sa Rusijom, pogotovo ne zbog Ukrajine, oni ne mogu to da naprave. I kad bi Amerika sad krenula da sve to pravi, za to je potrebno nekoliko godina. A tih nekoliko godina ona u ovom trenutku nema. Rat u Ukrajini se završava, američka dominacija se završava i svi moraju biti toga svesni. Šta se onda radi u Americi? Da li neko treba da sudi Bajdenu? Da li neko treba da sedne i da razmisli kako dalje da se odnosi prema Rusiji? Da li neko treba da se prisjeti vremena detanta? Da li neko treba se prisjeti vremena kada su Putin i George Bush stariji šetali po ranču Georgea Busha ili kada je Obama posećivao Putina u Moskvi, u njegovoj dači i kad su zajedno sedeli i pili čaj i radovali se, ponekad i smejali načinu na koji se čaj spremao nekada u staroj Rusiji, to je veliko pitanje. Naravno, do toga će biti potrebno da prođe mnogo vremena, ali mi se čini da je to zapravo jedino rešenje.
Sprema li se NATO za novi rat sa Rusijom ili za kapitulaciju?
Zemlje Severnoatlantske alijanse imaju 3 godine da se pripreme za konfrontaciju sa Rusijom, izjavio je u intervjuu za Naš Dzenik rukovodilac službe nacionalne bezbednosti Poljske Jacek Severa. Ranije je Nemački analitički centar za spoljnu politiku DGAP zaključio da NATO treba da bude spreman za napad Rusije za 10, a možda i za 6 godina. Čak i nakon skoro dvogodišnjeg rata u Ukrajini, vojni potencijal Rusije je veći nego što se trenutno čini. Najveće gubitke ljudi i tehnike pretrpela je kopnena vojska. Navedeno je u analitičkom radu nemačkih stručnjaka. Dodaje se i da će Kremlj brzo povećati svoj vojni potencijal, a zemlje NATO-a imaju između 5 i 9 godina da se pripreme i spreče mogući sukob. Kao jedan od razloga za rat biće napad Rusije na Baltičke zemlje, navodi se u istraživanju. Prema mišljenju šefa poljskog SNB-a, to je previše optimistična prognoza i alijansa nema toliko vremena. Agresija Rusije može se očekivati u trogodišnjoj perspektivi. Ako želimo da izbegnemo rat, zemlje NATO-a na istočnom krilu moraju da urade sve da se u vremenskom periodu kraćem od 3 godine pripreme za konfrontaciju, rekao je Sever. Ovaj zaključak je, kaže, doneo na osnovu analize budžeta Ruske federacije za 2024. godinu, u kome je predviđen značajan rast troškova za vojne potrebe. To nije stav zemlje koja se priprema za mir, zaključio je. Samo mesec dana ranije predsednik Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer izjavio je da je Severnoatlantska alijansa spremna za direktan sukob sa Rusijom. On je istakao da je nakon početka sukoba u Ukrajini NATO odlučio da ojača istočni bok alijanse, šaljući dodatne snage u Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku i Slovačku. I mislim da je to važan signal Rusima da im pokažemo da smo spremni ako odluče da krenu na NATO, rekao je Bauer. Sukob Rusije i Zapada nije ograničen samo na Ukrajinu, smatra on. Radi se o povratku Sovjetskog saveza. On također smatra da isporuke zapadnog oružja Kijevu same po sebi nisu eskalacija konflikta, jer Ukrajina pokušava da vrati ono što joj pripada. Prema njegovim rečima, ako se Rusija zaustavi, neće biti pogoršanja. Ipak u Evropi, a sve češće i u Americi, preovlađuje mišljenje da će Ukrajina, a samim tim i NATO, izgubiti rat i da će nakon toga i Alijansa i Evropska unija početi da se raspadaju. O tome je više puta govorio bivši savjetnik šefa Pentagona, pukovnik oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država Douglas McGregor. Prema njegovoj proceni, takav razvoj događaja može se desiti ako Alijansa pod uticajem Sjedinjenih Država nastavi kurs na sukob sa Rusijom. Većina učesnika Alijanse neće želeti da uđe u oružani sukob sa Moskvom i jednostavno će izaći iz vojnog bloka, istakao je on.
Da, nešto je trulo u državi Danskoj, ali da se malo pozabavimo gospodinom koji je na čelu nacionalne bezbednosti Poljske i koji je tako vidovit pa je znao šta treba da se desi i zanimljivo je da se to ne poklapa ni sa stavom bilo koga od njegovih saveznika daleko iskusnijih. Kad pominjem iskustvo, treba reći da je Sever na čelu institucije koju predstavlja ukupno godinu dana, da ima 39 godina i da je doktor nauka i to anesteziologije. Sve kvalifikacije za ovako važno upozoravajuće saopštenje. Ako žele da privuče pažnju, privukao je, ali ima nešto što je u njegovoj priči tačno, a tačno je da je Rusija u svoj budžet ove godine ubacila mnogo više sredstava nego što je ranije planirano i tačno je da će ta sredstva biti namenjena naoružavanju i sofisticiranom oružju. Ali nije tačno da zemlja koja pravi takvo oružje se sprema za rat. Mi smo svedoci toga da samo ona zemlja koja ima atomsku bombu ne živi u stalnoj ili bar ne velikoj opasnosti od rata. U ovom trenutku je Rusija i Amerika imaju atomske bombe i zato nema direktnog sukoba. Inače, sve ovo što se dešava na teritoriji Ukrajine u neko drugo vreme sasvim sigurno bi dovelo do direktnog oruženog sukoba između dve vele sile. Ja vrlo često citiram i volim da to ponovim Emira Kusturicu koji je jednom rekao da smo mi one 99. imali u džepu makar malu bombu, atomsku naravno, niko nas ne bi dirao. I zemlje koje imaju makar malu bombu ili zemlje koje imaju veliku bombu, ali to ne govore jasno i javno, a zna se da imaju, također nisu direktno ugroženi. Njima se preti, njima se uvodi sankcije, njima se radi sve što veliki mogu da rade malima, ali ne pucaju u njih. Dakle, Rusija se naoružava spremajući se za mir, što ne znači da to naoružanje neće biti korišćeno ako bude bilo potrebno i za rat. Naravno da se sad postavlja 1000 pitanja kako izaći iz cele ove priče. nije više problem Rusija. Rusija je pokazala svoju snagu. Rusija je u Ukrajini, ne koristeći ni deo svoje moći, zaista pokazala da joj Ukrajina i svi oni koji pomažu ne mogu ništa. Sve ono što je Putin govorio od prvog dana, a nekima izgledalo kao njegov promašaj, kao loši proračun i kao nešto što govori o slabosti Rusije, pokazalo se tačno. Ni sankcije, ni leopardi, ni patrioti, ni ne znam šta sve nije stiglo na rusku adresu, bilo da je stiglo na front direktno u Ukrajini pa da se koristi protiv Rusije ili da se nije uvelo Rusiji da je kazni u civilnom delu, nisu pomogli. Naprotiv, danas se kaže da je Putin jači nego pre početka, mislim na unutrašnjem planu, naravno njegova popularnost je veća nego pre početka specijalne vojne operacije, a koliko vidim ovih dana ga Times stavlja među 9 pretendenata na ličnost godine. Naravno, njemu nije prvi put da to bude i da li će oni to uraditi ili neće, nije ni bitno, ali ta izolacija koju su oni njemu namenili, prekinuta je pre nego što je počela, Rusija se razvijala bolje nego što je iko planirao, možda je čak i same planere ruske iznenadila uspešnošću te operacije, tako da ostaje da se vidi šta će biti sa Ukrajinom, šta će biti sa NATO. I ona predviđanja koja govore o tome da je kraj specijalne operacije, koja se na jedan jedini način može završiti, a to je pobedom Rusije, znači kraj ne samo Ukrajine, nego kraj NATO. A onda podrazumeva naravno lančanu reakciju, Amerika se povlači na svoju teritoriju, dakle više nije glavni hegemon na svetu, NATO ne postoji, monopolarni svet ne postoji, potrebno je nekoliko godina, sasvim sigurno neće se preko noći ni Amerika skloniti sa prostora ili kako kaže ispred vrata Rusije, niti će monopolarni svet se srušiti jednim udarcem, makar i atomske bombe, ali to je put. I za mene je vrlo indikativno ono što je rekao bivši savjetnik Zelenskog Arestović, koji naravno zbog svoje prisebnosti i koliko toliko realističnog mišljenja više nije savjetnik, a više nije ni u Ukrajini.
Da li je u Americi još živa Monroeova doktrina?
Monroeova doktrina načinila je od Atlantskog okeana bukvalno rov koji je Sjedinjene Američke Države odvajao od Evrope, izjavio je svojevremeno Henry Kissinger.
Peti američki predsednik James Monroe postavio je kamen temeljac američkog izolacionizma i to kao politiku suprotstavljanja evropskom kolonijalizmu u Americi počevši od 1823. godine. Borba protiv politike evropskih sila prema bivšim španskim i portugalskim kolonijama u Južnoj Americi vodila se pod geslom Amerika Amerikancima. To je značilo da bi, ukoliko bi bilo koja evropska sila pokušala da proširi svoj uticaj u Severnoj, Srednjoj ili Južnoj Americi, to naišlo na odlučno, diplomatsko, ali i vojno suprotstavljanje Sjedinjenih Američkih Država. To je politička osnova na kojoj je zasnovana ideja prema kojoj su interesi promene na vlasti, diplomatska i međunarodna saradnja Kanade, Meksika, cele Srednje Amerike, ali i Brazila, Argentine, Perua, Čilea i drugih manjih država u isključivoj nadležnosti i pod kontrolom Sjedinjenih Država. Monroe i američka administracija naravno nisu pitali te države da li su saglasne sa tom doktrinom i praksom. Pobune i svrgavanja sa vlasti režima u Nikaragvi, Argentini, Čileu, Panami i drugim zemljama bile su zvanična potvrda te doktrine i upozorenje da će i u buduće biti nemilosrdna. Sjedinjene Države su u Monroeovo vreme ipak zazirale od vojne snage i političkog uticaja najmoćnijih država. Britanske imperije, u kojoj sunce nikada nije zalazilo, Francuske, koja je posle buržoaske revolucije 1789. izrastala u najdemokratskiju državu sa kolonijama širom sveta, i Nemačke, koja se posle ujedinjenja svih pokrajina, landova pretvarala u vojnu supermoćnu državu. Zato je razumljivo američko upozorenje evropskim silama da ne pomisle da uđu u američku interesnu zonu. U to vreme se nije mislilo da bi Sjedinjene Države mogle da se usude da ugroze interese evropskih džinova na kontinentu ili u kolonijama. U tom trenutku je to izgledalo kao važan uslov svetske stabilnosti. To se preokrenulo kada su Sjedinjene Države postale svetska sila, najpre u ravnoteži sa suprotnim sovjetskim blokom, a naročito posle raspada Sovjetskog saveza. Clinton, Obama, Bush, Trump i Biden intervenisali su širom zemljine kugle. Donešena je nova doktrina po kojoj ko nije sa NATO-om nije zaštićen od napada i oduzimanja teritorije. Važno je da za njihove interese u suparničkom prostoru sa njihovim oružjem i sredstvima ratuje i gine neko drugi, ostvarujući projektovane planetarne interese, bez poginulih vojnika i uplakanih majki u njihovim zemljama. Da li svet na ovaj način grabi ka haosu totalitarizma?
Da li je Monroeova doktrina danas živa u Americi?
Ekspanzija Evropljana u Americi počela je još u 15. veku. Najpre su došli Španci, naravno sa Kolumbom. Oni su uspeli da za 20 godina unište lokalno stanovništvo, unište Indijance i pokažu svetu da se tamo zapravo može lepo živeti i još više bogatiti. Španska imperija tada bila ogromna i zauzimala je ogromnu teritoriju. Španska kruna je bila veoma bogata, dovlačilo se blago i bogatstvo sa svih strana, ali joj se uskoro pridružuju i Englezi i Francuzi. Tako da kroz tih četiri veka, pet vekova zapravo od dolaska Kolumba na teritoriju Amerike, gotovo sve evropske zemlje su probale da zauzmu tamo neki prostor i da na neki način izvlače sa tog prostora korist za sebe. Međutim, Amerika je to upravo Monroeovom doktrinom pokušala da reguliše i da pretvori u svoju korist. Najpre u strahu od velikih i bogatih i jakih evropskih zemalja. Dakle, ona se, tako je bar mislila ili tako je to definisala, morala braniti. Bila je to odbrambena doktrina na samom početku, ali se ubrzo pretvorila u zapravo osvajačku doktrinu koja je zapravo učinila da Amerika se osjeća kao najjača, najbogatija zemlja na svetu i kao takva deli pravdu i kao takva ima sva prava. Naravno, pet vekova je gotovo nemoguće objasniti u nekoliko minuta, ali suština je da gde god su došli evropski osvajači uništavali su lokalno stanovništvo i koristili sve što su mogli za bogaćenje i odnošenje u svoje zemlje. Naravno da je način života u Evropi učinio da se te imperije raspadnu. Prva je nestala Španija, a u Prvom svjetskom ratu će nastati i tri evropske imperije. Doktrina Monroe od tog trenutka postaje doktrina koja brani i opravdava američke invazije, reklo bi se, na ceo svijet. U jednom trenutku su se izjednačile snage dveju sila, jer Francuska i Nemačka više nisu bile toliko jake kao nekada, posle Drugog svjetskog rata, a i posle Prvog Nemačke, tako reći, nije ni bilo. I činilo se da je na neki način, bar u jednom delu sveta, došao mir. Međutim, na zapadnoj polulopti, koja je po mišljenju Amerikanaca njima pripadala, se zaista događalo svašta. Amerikanci su rušili vlast, ubijali predsjednike, započinjali ratove, revolucije, činili sve da zavladaju onim što su oni zvali svojim dvorištem. Latinska Amerika naravno morala biti njihova i sve što su oni pogledali, a nije pripadalo na neki način interesnoj sferi Sovjetskog saveza. Sa raspadom Sovjetskog saveza doći do toga da Amerika ponovo pokaže svoje ambicije da vlada svetom i da u velikom delu uspe u tome. Oni ne pominju više Monroeovu doktrinu, ne govore o sopstvenom dvorištu, ne govore o odbrani svoje teritorije, jer teritorija naravno nije njihova, ali govore o svom pravu, o interesima. Njihovi interesi su svuda dokle oni žele da budu. Njihovi interesi su bili i u Srbiji, njihovi interesi su danas na Kosovu, i u Ukrajini su njihovi interesi i dan danas interesi koje oni brane, naravno, tuđim rukama i tuđom krvlju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.